ዕለት 17 ሽሕን 13 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ጳውሎስ ሳድሳይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዘስምዖ ስልጣናዊ ምዕዳን ናይ ሰበኻ ሮማ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ ሮሜ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኣብ ዘመሓላለፎ ወንጌል ሓይሊ እግዚኣብሔር ምዃኑ ብዘረጋግፅ ቃል ኣምላኽን ተመክሮኡን ርእሰ ጉዳይ ዝገበረ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከም እተጀመረ ንክዝከር ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰበኻ ሮማ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣመልኪቶም ናይ ሰበኻ ሮማ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ እቲ ናይቲ ጉባኤ ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ዝፀሓፎ መልእኽቲ መሰረት ገይሮም ስልጣናዊ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ጉባኤ ሰበኻ ሮማ ክልግሱ ምዃኖም ካብ ዝገለጹ ሓሳብ ዝነቐለ ምዃኑን ክሕብሩ እቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ህንፀት ሓደስቲ መምሃራን ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ቁምስናታትን ፍሉይ ቆላሕታ ንድኻታትን ንንኡሳንን ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ዕለታዊ ናብራኦም ወንጌል ከበስሩ ብኸመይ ክተባብዑን ክህነፁን ከም ዘለዎምን ኣብ ሓበራዊ ጥቕምን ኣብ ፖለቲካ ህወት ተራ ዓለማውያን ምእመናን ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም ናይ ሰበኻ ሮማ ጳጳስ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒ ትማሊ ነቲ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያንን ማሕበራዊ ናብራን ዓለማውያን ምእመናንን ዝምልከት ዘረባ ከም ዘስምዑ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ዝከታተላ ዘለዋ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ማሪና ታማሮ ሓቢረን።